วันนี้จะได้แสดงธรรมะในโอวาทปาติโมกขาถาต่อจากเมื่อวานนี้วันนี้ในข้อที่ว่าปันตันจะสยนาสนัง ที่นอนที่นั่งอันสงัดสถานที่สงัดพระศาสดาทรงโปรดได้แสดงธรรมสอนในเรื่องนี้ไว้หลายแห่งหลายสถานด้วยกันเช่นสอนภิกษุใหม่ในองค์แห่งภิกษุใหม่ก็ดีหรือในทศธรรมสิบก็ดีและอื่นๆ อีกเพราะสถานที่สงัดทำให้จิตเกิดความสงบได้ง่ายสถานที่สงัดไม่ว่าณที่ใดๆเป็นเหมือนเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยของพระอริยสงฆ์เพราะพระอริยสงฆ์ที่อุบัติขึ้นมาในโลกแต่ละองค์นั้นตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ในเสนาสนะอันสงัดพระสาวกองค์แรกได้ดวงตาเห็นธรรมก็อยู่ในป่าเสนาสนะอันสงัดพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากทั้งบุคคลทั้งหมู่คณะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อออกพรรษาแล้วเข้าไปกราบนมัสการองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมจำธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นแล้วไปออกไปหาที่วิเวกปฏิบัติได้บรรลุพระอริยมรรคอริยผลเป็นส่วนมากหรือไม่ใช่เกี่ยวกับพรรษาในเวลาอื่นก็ตามบางทีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปใกล้ที่อยู่ของตนในเมืองนั้นๆก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและฟังธรรมบรรลุธรรมณที่นั้นบ้างนำไปปฏิบัติจนได้บรรลุบ้างเหล่านี้เป็นต้นสถานที่สงัดจึงเป็นสถานที่ของพระอริยะที่จะพึงรู้ธรรมให้พ้นจากกิเลสสถานที่สงัดเป็นสถานที่ให้พ้นจากเวียนว่ายตายเกิดสถานที่สงัดเป็นสถานที่แสวงหาเพื่อให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นสถานที่สงัดจึงนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติอย่างยิ่งความสงัดมีอยู่3ประการคือ 1. สถานที่สงัดและปลีกกายเข้าไปอยู่ณที่นั้นเรียกว่ากายวิเวกวิเวกคือความสงัด 2. เมื่อไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นแล้วอบรมจิตฝึกฝนจิตฝึกสมาธิจิตของตนให้สงบเป็นจิตวิเวกประการที่ 3. เมื่อได้จิตวิเวกคือสมาธิจิตแล้วใช้ปัญญาพิจารณาธรรมให้รู้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาธรรมก็ไม่มีอะไรมากเท่าที่ปฏิบัติกันโดยใจความก็คือให้เห็นทุกข์รู้เหตุที่เกิดทุกข์พยายามหาทางดับต้นเหตุที่เกิดทุกข์คือตัณหาตลอดจนถึงอวิชชาอันเป็นนายใหญ่ของตัณหาให้หมดสิ้นไปเป็นอุปธิวิเวกคือสงบดับจากกิเลสรวมใจความว่าคำว่าความสงัด ตามหลักธรรมะมีอยู่3ประการคือสงัดกายเรียกกายวิเวกสงัดจิตคือข่มนิวรณ์ได้เรียกว่าจิตตวิเวกพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงชื่อว่าอุปธิวิเวกความสงัดทั้ง3ประการนี้เป็นหนทางอันประเสริฐที่จะพาจิตของตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพึงแสวงหาหรืออบรมความสงบให้เกิดขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งโดยปกติทั่วไปการปฏิบัติธรรมก็ย่อมจะหาสิ่งที่สถานที่สงบแต่ในโอกาสในบางครั้งบางคราวอาจจะที่เคยสงบอาจจะไม่สงบก็พึงหาความสงบทางใจคือใช้ความสังเกตใช้สติปัญญาของตนเองพรากเสียงภายนอกให้ออกไปจากความรู้สึกทางจิตหูจะได้ยินเสียงก็พิจารณาว่าเสียงนี่สักว่าเสียงไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาภาวนาพุทโธอยู่กับจิตพยายามฝึกพุทโธที่จิตนั้นให้ดังกว่าเสียงภายนอกแล้วเสียงภายนอกก็จะระงับไม่รบกวนเองเพราะเหตุนี้เองหลวงปู่วัดอโศการามลูกท่านพ่อดีท่านจึงกล่าวว่าให้นำพิณพาทมาล้อมรอบตัวท่านแล้วก็บรรเลงท่านจะนั่งสมาธิให้ดูเพราะท่านรู้จักแยกเสียงปล่อยวางเสียงทำให้จิตของตนสงบโดยให้เสียงเป็นส่วนภายนอกไม่เกี่ยวกับจิตหูอยากจะยินเสียงก็ได้ยินไปแต่ใจไม่ยอมรับใจรับแต่พุทโธพุทโธพุทโธพยายามให้พุทโธดังกว่าเสียงภายนอกแล้วก็จะหมดความรำคาญแล้วก็เสียงภายนอกก็จะไม่มีเราจะภาวนาที่ไหนก็ได้แต่ตามวิสัยทั่วไปผู้ที่แสวงหาธรรมะย่อมหาที่สงบตามวิเวกดังกล่าวเบื้องต้นถ้าครั้นไปประสบในสถานที่ในบางโอกาสที่ไม่สงบเพียงพอก็พึงทำจิตให้เป็นสถานที่สงบนับว่าใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถให้เกิดขึ้นถ้าเราฝึกอบรมจิตแต่เฉพาะในทางสงบอย่างเดียวไม่เคยอยู่กับที่เสียงดังบ้างเลยจิตยังไม่แน่นอนว่าจะแก้วกล้าเข้มแข็งหรือไม่ต้องไปเผชิญกับสิ่งคือเสียงต่างๆแล้วดูว่าจิตของเราจะสู้ได้หรือไม่จึงจะเป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนนักรบที่เขาฝึกใช้อาวุธเพียงเวลาฝึกอยู่นั้นนับว่าใช้ได้แต่จะใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงต้องออกสนามรบจึงจะรู้ว่าใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงฉันใดภิกษุก็เหมือนกันต้องรู้จักเผชิญกับสิ่งที่ต้องอดทนหรือต้องใช้สติปัญญาปล่อยวางจึงจะรู้ว่าวาระจิตของตนเป็นอย่างไรให้รู้ตามความเป็นจริงอันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเมื่อตนเองมีความสามารถอยู่ในที่สงบก็ได้ อยู่ในที่ไม่สงบแต่ทำให้ใจสงบก็ได้นั่นหมายความว่าสภาพของจิตของตนเองเกิดความเข้มแข็งมีสติปัญญาเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงที่ว่ารูปนี้ก็สักว่ารูปไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเสียงนี้ก็สักว่าเสียงไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขากลิ่นก็สักว่ากลิ่นไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขารสก็สักว่ารสไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาสัมผัสก็สักว่าสัมผัสไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอารมณ์ก็สักว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาทำความรู้สึกแต่สิ่งเหล่านี้ให้ว่างตามที่สายตาไม่สามารถจะเห็นได้เสียงเป็นนามธรรมเพียงได้ยินทางโสตประสาทได้แต่ตาไม่สามารถจะเห็นเสียงเป็นรูปได้เพราะฉะนั้นลองพิจารณาเสียงให้เห็นเป็นของว่างเปล่าคือเสียงสักว่าเสียงพยายามฝึกไว้นั่นไว้แล้วก็จะเกิดคุณธรรมขึ้นจะทำให้จิตใจของเราได้เผชิญได้ต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆถ้าหากว่าเราไม่ได้เผชิญต่อสู้กับอะไรบ้างเลยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตของเราเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งควรแก่การพิจารณาธรรมเบื้องสูงหรือต่อสู้กับอกุศลธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดได้หรือไม่การที่ใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความจริงดังได้กล่าวมาแล้วจึงนับว่าเป็นโอกาสที่เราได้แสดงความต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นให้เกิดธรรมะขึ้นกับจิตเราจะได้ธรรมะขึ้นอีกข้อหนึ่งเราจะได้ความเข้มแข็งขึ้นอีกข้อหนึ่งเราจะได้มีขันติความอดทนขึ้นอีกข้อหนึ่งนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเมื่อเราสามารถผ่านสภาวะสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะฉะนั้นมีเสียงก็ดีไม่มีเสียงก็ดีเสียงธรรมชาติก็ดีเสียงที่เกิดจากคนก็ดีหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีให้รู้ว่าเสียงนี้สักว่าเสียงและก็รู้จักปล่อยวางเสียเสียงจะไม่กระทบทางจิตทางจิตจะกระทบกับพุทโธพุทโธที่ดังอยู่ในจิตเท่านั้นก็จบกันก็ปัญหาอื่นก็ไม่มีอะไรการภาวนาก็จะดำเนินไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ที่ไม่สงบแต่ทำใจให้สงบก็ชื่อว่าวิเวกคือที่สงัดที่พระศาสดาทรงสั่งสอนให้อยู่ในที่สงัดนั้นเพราะที่สงัดมีคุณอันล้ำเลิศดังได้กล่าวมาแล้วว่าสถานที่สงัดทุกๆแห่งเป็นสถานที่ของพระอริยะได้บรรลุอริยมรรคอริยผลตั้งแต่องค์สมเด็จพระศาสดามาสถานที่นี้จึงนับว่าเป็นสถานที่ควรแก่การปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ใดเป็นที่สงบสถานที่นั้นเป็นที่ชุมนุมแห่งธรรมสถานที่ใดเป็นที่สงบสถานที่นั้นเป็นที่ชุมนุมแห่งอริยะสถานที่ใดเป็นที่สงบสถานที่นั้นให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขสำหรับผู้ที่ต้องการวิเวกสถานที่ต้องการวิเวกคือที่สงัดที่พระศาสดาทรงจัดทรงแสดง ปันตัญจะสยานาสนังที่นั่งที่นอนโดยใจความก็ที่อยู่อาศัยประกอบไปด้วยความสงบสงัดเพราะความสงบสงัดนั้นจะไม่ให้จิตเกิดคิดเรื่องราวต่างๆมากถ้าความไม่สงบสงัดเกิดขึ้นด้วยอาการต่างเช่นเห็นรูปด้วยตาใจก็คิดอย่างหนึ่งได้ยินเสียงกับหูก็ใจก็คิดอย่างหนึ่งได้กลิ่นได้รับรส แต่ละอย่างละอย่างหรือเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอหรือได้ยินเสียงต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอจิตใจไม่มั่นคงก็แปรปรวนไปหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆเมื่อหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆก็จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านได้ดังสามเณรรูปหนึ่งเดินตามพระจักขุปาลเถระไปในระหว่างป่าตนเองปลีกจากพระอาจารย์เพราะพระจักขุปาลเถระจักขุบอดเข้าไปในป่าได้ยินเสียงหญิงตัดไม้ร้องเพลงก็เข้าไปในที่สุดก็ทนอยู่ในภาวะเพศแห่งบรรพชิตไม่ได้ถึงซึ่งความวิบัติแห่งศีลของตนอันนี้ก็เพราะความที่จิตไม่ระวังเสียงไม่ระวังรูปที่เห็นนั้นไม่มีสติปัญญาพิจารณาว่ารูปสักว่ารูปเสียงสักว่าเสียงรูปและเสียงที่เห็นที่ได้ยินนั้นจึงกลายเป็นมารเผาผลาญจิตใจของตนให้เกิดความเร่าร้อนหรือกระตุ้นใจให้เกิดความรักความชังความหลงด้วยประการต่างๆอกุศลคือกิเลสต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเกิดด้วยจุดอันนี้ด้วยตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องโพธิภะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเกิดตรงนี้เมื่อทำสิ่งตรงนี้ไม่ให้เกิดอกุศลได้เขาจะเป็นบุญอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอยู่ติดๆกันนี่แหละคือระงับได้เป็นบุญระงับไม่ได้ก็ยังไม่เป็นบุญเหมือนกับในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ท่านแสดงไว้ในตอนท้ายๆสูตรนั้นว่าเมื่อเห็นรูปทางตาก็ดับเสียที่ตาได้ยินเสียงทางหูก็ดับเสียที่หูได้กลิ่นทางจมูกก็ดับเสียที่จมูกได้ลิ้นรสก็ดับที่ลิ้นก็ดับเสียที่ลิ้นได้ถูกต้องสัมผัสก็ดับเสียที่สัมผัสได้รู้ธรรมอารมณ์ก็ดับเสียที่รู้ในธรรมอารมณ์นั้นอย่าให้อาการเหล่านั้นมันลุกลามไปเหมือนที่โบราณรักษาพิษงูถูกงูกัดตรงไหนก่อนอื่นยังไม่มีอะไรรักษาให้เอาผ้าหรือเชือกหรือเถาวัลย์พันแขนตรงนั้นพันขาตรงนั้นที่เหนือที่งูกัดไว้ให้แน่นอย่าให้เลือดมันผ่านพิษมันจะมาตันแค่นั้นแล้วค่อยรักษาให้พิษมันหายไปฉันใดเห็นรูปด้วยตาดับเสียตรงนั้นอย่าให้ไปรู้ไปถึงใจได้ยินเสียงทางหูดับเสียตรงนั้นอย่าให้รู้ไปถึงใจได้กลิ่นทางจมูกดับเสียตรงนั้นอย่าให้รู้ไปถึงใจจึงสักว่ารูปก็สักว่ารูปเสียงก็สักว่าเสียงกลิ่นก็สักว่ากลิ่นเพราะใจเป็นตัวนึกตัวคิดตัวรู้ถ้าปล่อยให้ลงไปถึงใจแล้วใจก็จะพินิจพิจารณาคิดเรื่องราวต่างๆต่อเติมไปให้ยืดยาวออกไปแต่เมื่อใจไม่รู้ใจก็ไม่คิดอ่านประการต่างๆไม่ปรุงแต่งเป็นกุศลหรืออกุศลหรืออีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนยามเฝ้าหน้าประตูเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นยามรู้ยามเห็นไม่ต้องรายงานภายในละเสียตรงนั้นเลิกเสียตรงนั้นทิ้งเสียตรงนั้นภายในเจ้านายภายในก็ย่อมไม่รู้ฉันใดสติกำหนดรู้ตามความเป็นจริงอะไรเกิดขึ้นรูปสักว่ารูปเสียงสักว่าเสียงกลิ่นสักว่ากลิ่นเป็นต้นก็จะละจะปล่อยจะวางเสียตรงนั้นใจก็ไม่ต้องถูกน้ำร้อนเข้าไปคุกคีหรือลวกให้เกิดความเร่าร้อนด้วยประการต่างอยู่ในที่ใดก็เย็นเย็นกายเย็นใจเพราะใจไม่เข้าไปส่งสายรับอารมณ์นั้นอันหนึ่งอาการอื่นๆที่จะมึงมาเปรียบเทียบเช่นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่าเมื่อเขาว่ามาอย่าโกรธทำไมจึงอย่าโกรธก็เพราะปล่อยวางเสียเมื่อเขาตีมาอย่าโกรธทำไมจึงอย่าโกรธก็เพราะปล่อยวางเสียนี้ฉันใด พึงทำจิตของตนเช่นเดียวกันเมื่อเวลาตาหูจมูกลิ้นกระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นต้นก็ปล่อยวางเสียตรงนั้นดังได้กล่าวมาแล้วจะทำให้ทุกๆสถานที่เป็นสถานที่สงบสงัดจะทำให้จิตของตนมีกำลังแก่กล้าและมีปัญญากว้างขวางรู้จักแก้ไขเหตุการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นสิ่งที่ดีงามให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ปันตันจะสยานาสนังที่นั่งที่นอนอันสงัดย่อมเป็นคุณทั้งในการปฏิบัติทั้งในโอกาสทั่วไปอันหนึ่งแม้กุลบุตรที่ศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่างๆท่องบนจำทรงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีพระภิกษุสงฆ์กำลังศึกษาในด้านปริยัติธรรมก็ดีสถานที่สงัดนั้นเป็นสถานที่ประเสริฐอำนวยสุขประโยชน์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่มีอะไรมาแคลงใจซึ่งจะพิจารณาหลักธรรมมาให้แตกฉานได้ง่ายหรือจดจำได้ง่ายดีกว่าสถานที่ไม่สงบพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงว่าที่นั่งที่นอนคือที่อยู่อาศัยพึงหาสถานที่อยู่ในที่สงบอันจะเกิดประโยชน์ในการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมด้วยประการฉะนี้ต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนคือสมถะความสงบให้เกิดมีขึ้นและอบรมจิตที่สงบนั้นให้มากขึ้นจนเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้จิตใจดับระงับสิ่งมัวหมองด้วยประการต่างๆคือความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่มีในแก่นิวรณ์นั่นเองเมื่อใจของบุคคลเราไม่มีอารมณ์ในสิ่งเหล่านั้นชื่อว่าใจผ่องแผ้วเหมือนน้ำแม้จะผสมด้วยโคลนหรือตรมแต่เมื่อน้ำนั้นตั้งนิ่งๆอยู่โคลนและตรมเหล่านั้นก็ไม่กระจายไปจะนอนก้นน้ำก็ใสจิตนี้ก็เหมือนกันภาวนาจิตของตนให้นิ่งอยู่กับคำภาวนานั้นจนจิตนิ่งอยู่แม้ไม่ต้องภาวนาก็นิ่งอยู่จิตใจก็ผ่องแผ้วจิตใจผ่องแผ้วตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าสมาธิบ้างภาวนาบ้างเป็นจุดสำคัญที่จะให้จิตของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมคือเกิดปัญญาถ้าปัญญาได้เกิดจากสายที่จิตสงบจะเป็นปัญญาที่เฉียบแหลมลึกคมปัญญาคือความรู้ความเฉลียวฉลาดเกิดจากการฟังบ้างเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนบ้างเกิดจากมีผู้บอกบ้างเกิดจากการได้พบได้เห็นสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นบ้างเกิดจากความนึกคิดบ้างเหล่านั้นเป็นปัญญาสามัญส่วนปัญญาที่เกิดจากสมาธิมีสมาธิจิตก่อนแล้วจิตสว่างจิตหมดจากโลภโทสะโมหะอันนี้นิวรณ์เหล่านั้นถูกระงับไปจิตก็ผ่องแผ้วเห็นอะไรตามความเป็นจริงในขณะนั้นจะเห็นอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นจิตของคนธรรมดาโดยทั่วไปถึงแม้จะรู้คำสอนมากมายก็ตามแต่ไม่สามารถจะพ้นจากกิเลสได้เพราะยังไม่มีปัญญาตัวนี้เมื่อใดยังไม่มีปัญญาตัวนี้ถึงแม้เราจะสวดว่าเราจะสวดมนต์อยู่ทุกวันทุกวันรู้อยู่ทุกวันทุกวันว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาไม่เที่ยงคือรูปังอนิจจังเวทนานิจจาเราสวดอยู่ทุกวันเราพูดอยู่ทุกวันเราคิดอยู่ทุกวัน แต่ทำไมจึงไม่พ้นจากทุกข์ยังไม่ตัดขาดจากกิเลสก็เพราะเรายังไม่มีปัญญาตัวที่ว่าดังกล่าวมาแล้วเกิดขึ้นแต่ก็เป็นปัญญาที่ดีขึ้นทำให้ใกล้ชิดถึงความตัดขาดกิเลสได้ง่ายขึ้นหรือใกล้เข้าไปอย่าท้อถอยในการปฏิบัติแต่ที่ยังไม่รู้เห็นก็เพราะความสมบูรณ์พอเหมาะพอดีความสงบของจิตกับของปัญญายังไม่สมดุลกันก็ยังไม่สามารถจะตัดกิเลสในส่วนที่ละเอียดลงไปได้คือต่างฝ่ายต่างยังไม่คมเพียงพอต่อเมื่อฝึกฝนอบรมทั้งจิตทั้งปัญญาให้คมยิ่งขึ้นหนักแน่นยิ่งขึ้นสงบยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสที่จะขจัดอาสวะกิเลสตามส่วนๆของกำลังแห่งสติปัญญานั้นเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตให้สงบพึงทำบ่อยๆทำให้มากๆทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ด้วยการพิจารณาก็ได้ด้วยการเพ่งก็ได้พึงพยายามอบรมให้มีขึ้นไว้ให้มากๆอย่างน้อยก็จะเป็นบุญกุศลบางทีเราอยู่ว่างๆหรือไม่ได้ทำอะไรหรือเดินไปยังไม่ได้ทำอะไรในขณะนั้นจิตนึกถึงคำภาวนาสักพุทโธสักครั้งหนึ่งแล้วตั้งใจนึกภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็ดีหรือเมื่อไม่มีอะไรนึกว่าสรีระร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีนึกขึ้นพิจารณาขึ้นล้วนแล้วแต่ได้บุญอันประเสริฐเพราะฉะนั้นบุญอยู่กับกายใจของเราอยู่ทุกขณะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อใดเป็นบุญเมื่อนั้นหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อใดขจัดอาสวะกิเลสเมื่อนั้นหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อใดทำความดีเกิดขึ้นในเมื่อนั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่ามีคนรู้คนเห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ว่าที่หนึ่งที่ใดในวัดนอกวัดเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นดังนั้นการศึกษาธรรมจึงควรศึกษาให้รู้จักแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์อันจะทำให้ชีวิตของตนเป็นบุญอยู่เสมอต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังได้กล่าวมาแล้วเพื่ออบรมให้จิตของเราต่อเนื่องติดต่ออยู่กับการภาวนาอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบและความรู้แจ้งตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป